Assalomu alaykum. Mehribon va g'amxo'r ota-onalar. Ba'zi ota-onalar farzandi juda aqlli ekanini, ammo ba'zi darslardan kerakli natijalarga erisha olmayotganini aytadi. Tengdoshlari bilan yaxshi chiqishini, do'stlikni qadrlashini, biroq umuman dars qilmasligini aytadilar. Xo'sh, biz bunday bolani zehnli deb ayta olamizmi? Yoki bu bolaning qaysi zehni rivojlangan? Garvard universiteti professori Horvard Gardner tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, biologik asosga ega 8 turdagi zehn mavjud. Ko'p zehnlilik nazariyasi deb ham ataladigan ushbu tadqiqot har bir bolaning individual o'zgachaligini ochib berishga yo'naltirilgan. Birinchisi, og'zaki zehn. Bu so'zlashuv va yozuvda insonning so'zlardan ta'sirli va oqilona foydalana olish qobiliyatidir. Shoirlar, jurnalistlar, yozuvchilar va siyosatchilar shu tur zehnga ega bo'ladilar. Og'zaki zehni o'tkir bolalarning so'z boyligi keng bo'ladi.
Ular ertak, hikoya yoki latifa aytib berishga usta bo'ladilar. O'qishni, so'z o'yinlarini va krossvord yechishni yaxshi ko'rishadi. Mantiqiy zehn. Sonlardan tezlik bilan foydalana olish va sabab-natija munosabatini anglash qobiliyatidir. Olimlar, matematiklar va kompyuter dasturchilarida bu tur zehn yaxshi rivojlangan bo'ladi. Ushbu zehnga ega bo'lgan insonlar biror narsaning qanday ishlashiga qiziqishadi va buni o'rganish uchun tinmay savollar so'rashadi. Matematika ularning eng yaxshi ko'rgan fani hisoblanadi. Shashka, shaxmat singari aqlni peshlovchi o'yinlarda ularga bas kelish qiyin. Vizual tasavvuriy zehn atrofidagi narsalarni xayolida jonlantira olish va ko'ra olish qobiliyati demakdir. Rassom, me'mor singari kasb egalarida bu zehn ustunlik qiladi. Shuningdek, bunday insonlar xayol surishni yaxshi ko'radi. Yasash, buzish, labirint kabi boshqatirmalarni zavq bilan bajarishadi.
Ular chizgan rasmlar boshqalarnikiga nisbatan ancha chiroyli bo'ladi. 4-tinchisi, badaniy kinestetik zehn. Inson o'zini ifoda etayotgan vaqtda badan harakatlaridan yaxshi foydalana olish qobiliyatidir. Raqqosalar, yengil atletikachilar, aktyorlar va sportchilarda ushbu zehn ustunlik qiladi. Masalan, kinestetik zehni o'tkir futbolchi darvozaga tepishda to'g'ri qarorlar qabul qila oladi. Bunday bolalar juda ham harakatchan bo'ladi. Yugurishni, sakrashni va kurashni yaxshi ko'rishadi. Mimika va yuz harakatlari bilan taqlid qilishga usta bo'lishadi. Biror narsani bo'laklarga ajratib, yana birlashtirishadi. Taxta o'yish, tikish va o'rish kabi qo'l harakatlarini ustalik bilan bajarishadi. 5-tinchisi, musiqiy ritmik zehn. Bunda zehnga ega bo'lgan insonlar ovozlarga nisbatan o'ta darajada ta'sirchan bo'lishadi.
Aksariyati xushovoz bo'lishadi. Musiqa asbobini chalishni xush ko'rishadi. Musiqa darslariga kuchli hayajon bilan yondashadilar. Ijtimoiy zehn o'zgalarning ruhiy holati, hissiyotlari, tuyg'ularini anglash qobiliyatidir. Maslahat va nasihat berishda ularga teng keladigani yo'q. O'qituvchi va siyosiy liderlar ushbu zehnga ega bo'ladilar. Liderlik xususiyatlariga ega bolalar do'stlari orasida mashhur hisoblanadi. Ijtimoiy tadbirlarda ishtirok etishdan zavqlanadilar. Klublarda, tashkiliy ishlarda bajonidil qatnashadi. Yaqin do'stlari ko'p bo'ladi. Boshqalarga ahamiyat beradi va ular uchun ham qayg'uradi. Ichki zehn o'zini boshqarish, o'zini bilish qobiliyatidir. Ular mustaqil harakatlanishadi. O'zlari qiziqadigan narsalar xususida ortiqcha gapirishni yoqtirmaydilar. Odatda yolg'iz harakatlanishni va yolg'iz o'ynashni afzal ko'rishadi. Boshqalar ko'z o'ngida ular odamovi bo'lib ko'rinadi. Aslida ularning zehnlari boshqalarnikidan farq qiladi.